habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da. Waa fiidnimo axad ah oo bisha Oktoobar ee sanadka 2023 ay kow tahay. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitirban iyo boggeena internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo xaggiina idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennan waxaa ka mid ah laamaha amniga Doolow oo ka hadlay hub ay qabteen.
baabuurka hoomeygu ahaa rikaab iyo wuxuu waday alaab caadi oo dadka shacabka rikaabka ay lahaayeen. waxaan ka helnay marka rasaas 4 kartoona oo qoriga baaka mk rasaastiisa ah, caag 20-la ah oo kiimika la isku dardaray oo dalwanti iyo gaaska diyaaradaha iyo waxyaabahaas ay ka mid yihiin.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysiyo ku saabsan golaha wakiilada Somaliland oo ansixiyay xeerka doorashada oo la waafajiyay go'aanadii ergada dhexdhexaadinta.
wax ku soo kordhinay oo aan awal ku jirin in doorashada lagaga dhawaaqo degma doorashada, xitaa xeerkan waxaa ku cad haddii doorashada madaxtooyada iyo doorashada nurada la sareeta lagu hor dhawaaqayo, haddii muddo kororsiima timaado oo xisbiyada liisanka ku dhacaan baan halkaana ka xalinayo laba kaltan doorasho xisbiyadii ku gelayaan. haddiiba madaxweynaha loo kordhiyana xisbiyadii way la kordhayaan.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha oo ku saabsan cisbitaalka Martiine ee Muqdisho.
wuxuu ahaa isbitaalka meesha keliya Soomaali aadays diyaaradaha adduunka waa la xiray. qofka faqiirka ah ee ka imaada IBD-da iyo qofka malaayiin doolar haysta laba sano isku dhagnaa la jiifinayay waa la sinaa. wuxuuna baray in xanuunka loo sameyn yahay, wuxuuna baray in isku filnaanshaha ay tahay tallaabada ugu weyn wax lagu qaadi karo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. hay-adda Human Rights Watch iyo hay-adaha kaleete u dooda shaqaalaha adduunka ayaa xoojiyey baaqooda ku aadan in tallaabo laga qaado kadib markii bishii Juun lagu dilay magaaladaasi halgamaagii midooda Bangladesh Shahidul Islaam isaga oo ku booriyay dowladda in ay si qoto dheer u baarto dhimashada. waxaa haddaba hay-adahaasi ay codsanayaan in si rasmiya loo baaro loona ogaado dilkiisa. Islaam oo 45 sano jir ahaa, muddo dheerna ahaa mid ka mida ururada shaqaalaha dadka u dooda warshadaha dharka ee Bangladesh, ayaa lagu dilay Gasipur oo ah xarun weyn oo warshadaha dharka sameyso ku taala duleedka Dhaka. xilligaasi wuxuu isku dayay in uu soo farageliyo asaga oo wakiilka ah shaqaalaha muran warshadeed oo ka dhashay mushaar la-aan. asxaabtiisu waxa ay ku andacoonayaan inay dileen kooxaha warshadaasi ka tirsan gudaheeda. ujeedadu waxay ahayd in laga hortago ayaa la yiri in lagu dilo magaca shaqaalahaasi maamulka shirkaddu ay uga taqallusaan isaga oo aysan mushaar u siinin shaqaalaha. madaxa ururka Kalbona Actor ayaa sidaasi waxa uu u sheegay v o e da. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Turkiga ayaa waxa ay sheegtay in weerar lala beegsaday meel ku dhow xarunta baarlamaanka ee dalkaasi ee magaalada Ankara axadda maanteeta, halkaas oo ay ku dhaawacmeen laba ka mid a askarta booliiska. qaraxaasi ayaa ahaa mid xooggan oo uu daba socday sida la sheegay holac aad u xooggan oo laga markaasi gaaray guud ahaan meel 4 kilomitir u jirta goobtii weerarkaasi uu ka dhacay. wasaaradda ayaa waxa ay sheegtay in labo qof weerarkaasi soo qaaday subaxnimadii markii ay ahayd 9:00 subaxnimo waqtiga dalkaasi gaarina ay ku yimaadeen iridda hore ee laga galo agaasinka guud ee wasaaradda amniga arrimaha gudaha ee dalkaasi, eena qaadeen weeraro bambaano ah oo ay ugu yeereen mid argagixisa. nin ka mid ah argagixisada ayaa isqarxiyey, kan kaleetana waa la toogtay, ayay wasaaraddu ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay barteeda bulshada, iyadoo intaasi ku dartay in labada askari ee dhaawacma ay soo gaareen dhaawacyo fudud lana dabiibayo. Goobta la beegsaday ayaa waxa ay martigelisay dhowr wasaaradood iyo baarlamaanka dalka Turkiga, kaasi oo lagu wado in maanta kalfadhigiisa uga bilowdo, halkaasi khudbadna uu ka jeediyo madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan, sida ay sheegeen warbaahinta dalkaasi Turkiga. Isla wararka caalamka ayaan ku guda jirnaaye, dowladda Azerbaijan ayaa sheegtay in erge ka socota qaramada midoobay ee axadda maanta ta gaareen gobolka Nagorno Karabakh oo ka mid ah halkaasi, kadib markii ku dhawaad dhammaan dadkii qoomiyadda Armeniyaanka ah ee halkaasi degana ay ka carareen tan iyo markii Baku ay dib u qabsadeen gobolka Goon ugoosadka ee halkaasi ku yaala. Afayeen u hadlay madaxtooyada Azerbaijan ayaa u sheegay wakaaladda wararka Associated Press iyo midda kale AP ba in howlgallada qaramada midoobay ay u soo gaareen Karabakh subaxnimadii maanta ta, iyagoo sidoo kale tan ujeedadoodu ay tahay qiimeynta baahiyaha bini'aadanimo ee ka jira halkaasi. Waa markii ugu horreysa muddo 30 sano ah oo qaramada midoobay ay gaarto gobolkaasi Goon ugoosadka ah ee ay ku dhaqan yihiin qoomiyadda Armeniyaanka ee halkaasi ka arrimiya. Safaaradda Afghanistan ee India ayaa waxa ay shaqadeedii joojisay. Safaaradda ayaa ku dhawaaqday axadda maanta ta arrinkaasi iyadoo sabab uga dhigtay taageero la'aanta India iyo dhimista shaqaalaha iyo agabka halkaasi. Waa murugo qoomama iyo sidoo kale taniyo jab weyn in safaaradda Afghanistan ee New Delhi ay ku dhawaaqdo go'aan lagu joojinayo howlaheeda, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay safaaradda. Safaaradda ayaa sheegtay inay sii wadi doonto bixinteeda adeegyada qunsuliyadda degdega ah ee muwaadiniinta Afghanistan. Ku dhawaaqista xiritaankan ayaa ku soo beegmaya in ka badan 2 sano kadib markii Taliban ay dib ugu soo laabatay xukunka Afghanistan kadib markii ay burburisay dowladdii reer galbeedku ay taageerayeen ee halkaasi ka jirtay. India iyo sida wadamo badan oo kaleeto ma aqoonsano dowladda Taliban ee Afghanistan, laakiinse tani waxa ay keentay haatan in safaaraddaasi ay xiraan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Habeen wanaagsan, wararkaas waxay idinkaga imaanayaan idaacaddeena fiidnimee laanta afka Soomaaliga ee VOA da aan ku bilownay. Ciidamada ammaanka ee degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa maanta gacanta waxay ku dhigeen gaari rakaab ah oo sida rasaas iyo agab sida la sheegay oo ciidamada ah, kaasi oo ay sheegeen inay baaritaano ku hayaan gaarigaasi agabyada kaleeto ay qabteen. Taliyaha saldhigga degmada Doolow ee gobolka Gedo, laba xidigle Maxamuud Cabdixaashi, ayaa wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad uga waramay hubkaasi ay qabteen.
arinta maanta ka dhacday dowlad Soomaali ma aheen baabuur walxaha qarxa wada ma aheen. Baabuurka Roomey buu ahaa rakaab iyo wuxuu waday alaab caadi oo dadka shacabka rakaabka ay lahaayeen. Waxaan ka helnay marka rasaas 4 kartoona oo qoriga BKM rasaastiisa, caag 20 la ah oo kiimikal isku dardaray oo dalwanti iyo gaaska diyaaradaha iyo waxyaabahaas ay ka mid yihiin, iyo 2-2 lo oo ayagana saasoo qabeysa oo waxyaaba la isku dardaro dureerta ah. Waxyaabahaas ayaan ka helnay iyo 3 jaakadood oo jaakadaha oo qoryaha BKM-ka boobayaasha lagu qaatay ayaan ka helnay. Intaas waxa laga helay.
Waa tahay gaariga marka xagee ka yimid, xageese ku wajahnaa?
Wuxuu ka yimid Xamar.
Gartay
balad xawo ee control dalad Doolo ee dhanka Xamar ayaa lagu qabtay.
Waa tahay marka ma waxaa jiray dad la qabtay oo alaabtaasi watay, mise dadkii lahaa alaabta lama hayo?
Waa la qabtay, waxaa la hayaa kristooyigii gaariga, darawalka gaariga iyo gaarigii waa hayna.
Gartay, laakiin dadkii lahaa xagee ku dambeeyeen?
Baaritaankaas uu noo dhiman yahay, baaritaankaas weli waan hayna. Wakiiliyaashii iyo baabuurkan raacisila iyo booliisku Muqdisho aan xariir ka sameynaynaa oo halkaas baaritaan ka sii soconaya insha Allah.
Waa tahay waxaa jirtay in wararku qaar ay sheegayaan in gaariga rasaas iyo sidoo kale waxyaabaha qarxa lagu qabtay, taa maxaa ka jira?
Waa ku sheegay waxyaabaha qarxa waxaa looga shakiyey oo loo maleeyay waa caagta waxa ku jira oo
dalwantida gaaska diyaaradda waxyaabaha la isku dardara
gaaaan
loogu isticmaalaa walxaha qarxamadan
gaartahay
caagadahaas waxa ku jiro keliya waaye laakiin wax qaraxa ma saarneen gaari
marka rasaasta ilaa intee le-eg ayay ahayd nuuceysa ee u badneed
rasaasta waa hal nooc qoriga bekmka la yidhaahda rasaastiisa wey afar kartoon bene
gaartahay
ilaa qiyaas ahaan 3,000-4,000 oo waxaa weeye oo miro waay
gaartahay
waa ku qaas
waa tahay maalmahan degmada doolow waxaad moodaa in amnigeeda waxyaabo kala duwan laga soo sheegayay waa sidii xaalkeeda
amniga degmada doolow boqolkiiba boqol uu saxan yahay waxaa iska kaashanaya ciidamada amniga nabadsugidda boliiska waxaa kaloo garab na siinaya oo nala shaqaynaya militariga dowladda deriska aan nahay ee etoobiya maamulka degmada intaba waa iska kaashanaa kan gobolka taliyaasha heer gobol iyo heer gobol iyo degmo maamul goboleed jubbaland oo madaxweyne ku-xigeenkiisu nala joogo ilaa heer gobol oo waa si wada jira oo si wada jira ayaan iskala kaashana wasiirka amniga jubbaland jenaraal ruumaal taliyaha nabadsugidda jenaraal jamaal xasan taliyaha boliiska qaybta xuseen cali xaashi ool si wada jira ayaa loo wada shaqeeyaa maamulada iyo amniga degmadana wax dhibaataa kama jirto oo amni darra ah
kaasi waxa uu ahaa taliyaha degmada doolow saldhigeeda xarunta waa gobolka gade ee labaxidegle maxamuud cabdixaashi oo u waramaya wariyaha v o e da aadan maxamed salaad madaxtooyada soomaaliya ayaa maanta cambaareysay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada caasimada dalka turkiga ee ankara bartamaha waa barta ay ku leedahay twitterka oo hadda loo bixiyey x dowladda soomaaliya waa madaxtooyada ayaa lagu qoray in soomaaliya ay si xooggan u cambaareynayso iskudaygaasi weerarka argagixisada ee lagu qaaday wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka turkiga waxaa sidoo kaleeto war-saxaafadeedkaasi lagu sheegay in soomaaliya ay garab taagan tahay turkiga islamarkaasina dadka waxyeelada ay soo gaartay qaraxaasi loo rajeynaya inay dhaqso u soo caafimaadaan sida wakaaladda wararka ee associated press ay soo tabinayso booliiska dalka turkiga ayaa toogasho waxay ku dileen qofkii labaad ee la tuhunsan yahay in weerarkaasi uu ku lug lahaa kadib rasaas laysweydaarsaday weerarkaasi ayaa ka dhacay saacado ka hor markii ay ahayd inuu furmo aqalka baarlamaanka oo kasoo laabanayay 3 bilood oo fasaxa xagaaga iyadoo halkaasina furitaanka uu ka jeedin lahaa madaxweynaha dalkaasi turkiga rajib dayib ordogan khudbad labada ka tirsan ciidamada booliiska ayaa la sheegay in dhaawac fudud uu soo gaaray laguna dabiibayo isbitaalaadka weli tabinteenna fiidnimo ayaad la socotaan ee ugu yaraan hal qof oo rayid ah ayaa ku dhintay hoobiye maanta ka dhacay xaafad ka tirsan degmada wadajir ee magaalada muqdisho hoobiyahaasi ayaa dadka deegaanka lala eegtay saacado ka hor saaka aroornimadii markii ay ahayd halkaasi ciidamada booliiska oo soo saaray war-saxaafadeed hoobiyahaasi ku saleysan ayaa sheegay in al-shabaab ay ku dhumaaleysanayeen gantaalkaasi ayna si macmal ah u farsameeyeen kaasi oo ay ka tuureen dhinaca degmada kaxda waxaa booliisku ay sheegeen in gantaalkaasi uu ku dhacay guryo dad shacab ah oo ku yaala xaafadda tarabuunka ee degmada wadajir khasaarahuna uu yahay 5 qof oo dhaawac ah warbixintan waxaa kasoo diray magaalada muqdisho wariyaha v o e da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
hal qof ayaa ku geeriyooday 4 kalena way ku dhaawacmeen hoobiyeyaal saaka aroortii lagu soo tuuray degmada wadajir ee gobolka banaadir mid ka mida hoobiyeyaasha ayaa ku soo dhacay xaafadda tarbuushka ee degmada wadajir waxaana ku geeriyooday haweenay ka tirsan dadka deegaanka iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 2 caruura oo ay dhashay waxaana jirta in sidoo kale firirka hoobiyahaasi uu waxyeelo u geystay 2 caruura oo kale oo deganaa aqal ku dhow guriga uu hoobiyuhu ku dhacay iyadoo caruurtaasina xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo mid ka mid a xarumaha caafimaadka muqdisho laamaha amniga dowladda soomaaliya ayaan ilaa iyo iminka ka hadlin hoobiyeyaashaasi khasaaraha dhaliyey. Dhinaca kale, xiriir aanu la sameynay afhayeenka ciidanka booliska ayaanay noo suuragelin inaanu qadka taleefanka ku helno. Hoobiyeyaashan ayaa imanaya xilli jimcihii uu magaalada Muqdisho ka dhacay qarax uu fuliyey qof isku soo xiray walxaha qarxa, kaasoo beegsaday maqaayad ku dhow madaxtooyada Soomaaliya, halkaasoo dhimasho iyo dhaawacna ay ka dhasheen. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Markana Hargeysa, golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa ansixiyay xeerka doorasho kaasi oo waafajiyay go'aamadii ergada dhexdhexaadintu dhowaan ee ka gashay murankii qabashada doorashooyinka Soomaaliland. Ergada ayaa waxa ay soo jeediyeen in 13 bisha November ee nagu soo socota sanadka dambe la wada qabto doorashada madaxtinimo iyo xisbiyadaba, iyadoo 3 urur ee haatan jira ay ka qayb galaan doorashada madaxtinimo ee soo socota. Go'aankaasi oo xukuumadda iyo mucaaradkuba ay horey u aqbaleen. Ansixinta hadaba shalay ee xeerka doorashada ee golaha wakiilada ay sameeyeen ayaa hadaba waxaa wariyaha V O A ee Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle uu ka wareystay labada xildhibaan ee kala ah Xasan Dhuxul Laabsaalax iyo Maxamed Jaamac Koodbuur, waxaana wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakulle uga waramay meelaha ugu muhiimsan ee wax ka bedelka lagu sameeyay guud ahaanba waxay arrintani uga dhigan tahay golaha. Hadalka waxaa ku horeynaya xildhibaan Xasan Dhuxul.
Xildhibaan Xasan Saleebaan Dhuxul Laabsaalax, waxaad ka mid ahayd guddidii 3 toddobaad ka soo shaqaynaysay isasaarka doorashada ama isku siidkanaanta xeerkan iyo wax ka bedelka. Marka bal marka hore haddaad xeerkan qodobada ugu muhiimsan situl taagteed.
anigu kulan waxaan ka mid ahaa guddida hawshan ka shaqaynaysay muddada 3 weed. Qabyo fara badan baa labada xeerba ku jirtay. Qabyada ku jirtay baa u baahnayd in si looga guuro khilaaf dambe u yimaada, indho qaran mas-uuliyadeed, indho waaye lagu eego. Xeerka waxaan u soo dhignay si ka duwan sidii xeerasha loo dhigi jiray, la isku tuli jiray. Xeerkan wuxuu ka turjumayaa 50 sannadood inuu shaqeeyaan ugu talagalnay. Marka xubnihii guddida ay igula jiray dad xilkasay ahaayeen, waxa markaan waxaan ku faraxsanahay wixii labada wiig habeen iyo maalin aan ka shaqaynaynay in golihii ansixiyey.
Waa gartay. Marka maxaa ka mid ah meelaha istul taagteen aad u aragtaan in ay tahay in wax ka bedela kusoo samayseen?
Qodobada waaweyn ee ku jiray waxaa ka mid ahaa hay-addan la yidhaah Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo garsoor agaasimaha guud ee hay-addaasi madaxweynaha magacaabay, anaga waxaan ka dhignay in fulin tartan loo galo. Waxaan wax ku soo kordhinay oo aan awal ku jirin in doorashada lagaga dhawaaqo degma doorashada. Xitaa xeerkan waxaa ku cad haddii doorashada madaxtooyada iyo doorashada nurada la sariya tan lagu hor dhawaaqayo, haddii muddo kororsiima timaado oo xisbiyada liisanka ku dhacaan baan halkaana ka xalinayo laba kaltan doorasho xisbiyadii ku gelayaan. Haddiiba madaxweynaha loo kordhiyana xisbiyadu way la kordhayaan. Hadda ma garatay markaa xeerfoodii xirfoodiino ahaa gidiisuba 22 qodob, waxaanu ka dhignay 10 qodob. Waxaanan dhisnay hay-adda diiwaangelinta oo waqtiga shaqaynaysay ayaan ka dhignay institution sida Komishanka Doorashooyinka ee jira ayaan ka dhignay. Waxaan wax ka bedelay qaabka diiwaangelinta. Diiwaangelintan 6 bilood ka hor la gelayay, mid furan baan ka dhignay. Qofka muwaadinka u furan. Marka xeerkan waxaan uga doodnay si weyn, waxaana na caawiyay garyaqaanada in la shaqaynayay guula difaac iyo Khadar, waxa kalena sii caawiyey xubnihii hore Komishanka Doorashooyinka khibradoodii nagu toojiyey.
Ugu dambeyn Xasan, arrinta kale ee golaha wakiilada ay soo gudbiyeen xildhibaanada gobolka Awdal, ugu dambeyn goluhu ansixiyey tabashooyinka gobolka la xidhiidha, arrintaasi furamo noqon kartaa xasilooni siyaasadeed oo gobolka?
Way noqon kartaa. Horta saan qaybsi haddaad maqashay iyadoo laga hadlayo oo dadku soo hadal qaadayaan, waxay calaamad iyo caddeyn u tahay in maamul xumo jirto. Marka saamiga gobolka Awdal ee dhinaca kuraasta iyo dhinaca khayraadka xaq bay u leeyihiino in goluhu wax iska weydiiyo. Marka anagu ku ixtiraamana mudanayaasha, waxaan la fadhiisanay 5 jeerin ka badan guddi ahaan, wax kasta oo gobolka lagu horumarinayaanba tabashadooda daweynaysana, golihii inuu qaraarkoodii la qaato waa talaba guula oo wada jirka oo midnimada oo qayb ka ah waxay soo hanshaha iyo wax wada lahaanshaha.
Goluhu waxa uu ansixiyey soo jeedin la xidhiidha tabashooyinka Awdal oo ay ka mid tahay in dib loo eego dastuurka iyo arrimihiisa.
Qaraaradayada waxaa ku jiray xitaa in dastuurka la furo. Halkayna xanuunasa maaha meel kale, sistamkeena dowladeed buu qalloocgalay. Qalloocaasina halka laga sixi karay waa dastuurka. marka dastuurka la furo ayaan reernimada meel joojin karnaa. Hadday dhageysatay institutionadana aan meel joojin karnaa, khayraadkana sida loo qaybsanay meel joojin karnaa. War maanta haddii arrimuhu dhinac ka reeran yihiin, waxaa sabab u ah dastuurka. Marka nabadiida guud ee dastuurka marka laga guuro, dee waa laasim saddexda dhadhaar ee dowladnimada sida wada shaqeynaya. Marka meelaha saxsa dastuur ka mid yahay, taasina soo jeedimahoogiiba ahayd, gobollada kalena way ka saxsaa, innagana way noo wanaagsan tahay. 2-3 sannadood ka bacdi inaan muran doorasho ku kala bixi kari weynaa waxay muujinaysaa xeerasheena qabyada ah. anagu intii tamarteeda oon qabyo tirnay walaalkay Khadir Maxamed Akulle.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Kaasna waxaa Xildhibaan Xasan Laabsaalax oo ka mid a golaha wakiilada. Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Golaha wakiilada ee Soomaaliya waxaa maalmahada moodaa in kala qaybsanaantii siyaasiga ahayd ee dhinaca xisbiyada iyo ururada ay ka dhex muuqanaysay ay meel iska dhigeen. Xildhibaan Maxamed Jaamac Koodbuur, Xildhibaan, maxaa isbedelay? Dadka qaar waxay leeyihin guddoomiyaha cusub iyo hoggaankan cusub ee golaha wakiilada ayaa odayeyn ka bilaabay. Adigu sidaad u aragtaa?
Kale inta badan intaad sheegtay waxa way ka jiraan, laakiin haddaan soo koobo xaaladda guud iyo wacyigeen ku jirno, maadaama aanu nahay golo shacabka matalaya, de maanta ma aha xataa khilaaf hore hadduu jiray iyo kala qaybsanaan iyo ku salaysan siyaasadi, maanta lama joogo. Dalku halku maraayo waa la socotaan. Marka anigu qadiyadii iyo dareenkii shacabka iyo dalku halku maraayo maanta ayuun baanu ka turjumaynay, kaasaan aanu ku shaqaynay, aanu ka duulnay.
Markaas aad arkaysay arrinta soo jeedinta ah ee gobolka Awdal,
waa arrin tabasho oo meesha taalay oo ay xaqna u leeyihiin. Haddii gobolka Awdal noqoto iyo haddii gobol kale noqotoba, wixii xaq u leeyihiin xildhibaanada golaha u fadhiya, xildhibaanada golaha u fadhiya xildhibaanadaas ayaa soo gudbiyey. Anaguna waan ku taageernay, waana dee waajibna saaran haddii gobolka Awdal noqoto iyo haddii gobol kale noqotoba, wixii shacabku tabanayo inaanu ka jawaabno.
Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan Xasan Saleebaan Dhuxul Laabsaalax iyo xildhibaan Maxamed Jaamac Koodbuur oo igu waramayey magaalada Hargeysa. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Mahadsaned Cakulle. Markana dhegeystayaal, waxaad nagala dhegeysataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa barnaamijkan isku soo dubriday soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Buqaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho waa isbitaalkii ugu horreeyay ee guud ee laga hirgeliyo magaalada Muqdisho. Gumaystihii Talyaaniga ayaa dhisay sannadkii 1922. Xorriyaddii kadib waxaa la wareegay dowladda Soomaaliya, ilaa iyo haddana waxa uu ka mid yahay isbitaalada lafdhabarka u ah dadka Soomaaliyeed. Intii lagu guda jiray xilligii cudurka COVID-19, isbitaalka Martini wuxuu safka hore uga jiray la tacaalista bukaanada uu soo ritay xanuunkaasi. Haddaba muhiimad intee la eg ayuu isbitaalkani u leeyahay qaybta caafimaadka ee Soomaaliya? Waa mowduuc aan toddobaadkan diiradda ku saari doonno barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa marti igu ah Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo ku magac dheer Jalaaluddiin oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka Martini. Dr. Cabdirasaaq, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Ahlan wasahlan walaal, waa ku dhowah, waa mahadsan tahay
adiga mudan. Bal marka hore noo faahfaahi dib u soo nooleynta howlaha isbitaalka Martini iyo heerka uu hadda joogo.
Nuur walaal, adiga iyo dhegeystayaasha iyo V O A waa idin salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Isbitaalka Martini isbitaal fac weyn oo taariikh leh waaye, waana isbitaalkii ugu horreeyey oo Soomaaliya yeelato. Wuxuu hadda dhisan yahay 100 sano iyo 101 sano. Dowladda Talyaaniga ayaa ummadda Soomaaliyeed u dhistay xilligii gumaystayaasha 1922. Wuxuu ahaa isbitaalka ugu weyn oo markaa xornimo qaadanay aan yeelano, oo dowladda Soomaaliya lixdankii ay la wareegto oo wasaaradda caafimaad isbitaal ay yeelato. Isbitaalka ugu horreeyay weyn oo loo yaqaano isbitaalada qaran ama National Referral Hospital waxa la dhaho. Lixdameeyadii wuxuu ahaa isbitaal 700 sariir leh, dhismo weyn oo ilaa 4 diyaano qeybaha qaarkood ay leeyihiin leh ayuu ahaa. Nasiib xumo, wuxuu burburay dagaaladii sokeeye, wuxuu ka mid noqday isbitaaladii aadka u burburay ee dhulalkii dowladda ay laheyd ee burburay ayuu galay. Dib ayaa loo casriyeeyey. Dowladdii hore madaxweyne Xasan Sheekh ayaa qeybo ka mid a dayactirtay. Xuku dowladdii ka dambeysayna waxaa dowladda wasaaradda caafimaadku ay la wareegtay 2019. Hadda waa isbitaal shaqeeyo oo dib loo soo nooleeyey, oo ilaa 6 qeybeed oo qeybaha waaweyn oo caafimaadka ay ka shaqeeyaan, 285 sariir ah waa isbitaalka u astaysan heer qaran inuu ka jawaabo cudur dilaacyada iyo xaaladaha degdega ah. Wuxuu ka kooban yahay qeybta haweenka oo qeyb gaar oo haweenku ay ku dhalaan oo lagu qalaleh, qeyb caruur oo laba qeybood kasii kooban oo qeybta lagu daaweeyo nafaqadarida daran iyo qeyb lagu daaweeyo xanuunada caruuraha caruurta, gaar ahaan xanuunada caruurta ee qabaan kuwa raaga loo yaqaano, qeyb cudurada guud oo ayadana leh qeyb lagu karantiilo bukaanada caabuqyada daran qabo, qeyb cudurada qaliinka ah oo laba saalo waaweyn oo qaliin uu leeyahay, wuxuu leeyahay qeybta gurmadka degdega ah iyo qeybta xaaladaha daran lagu daaweeyo ICU loo yaqaano. Bukaan socod eegtu leeyahay ilaa lix polyclinic wax la dhaho oo bukaan socodyada ah, shaybaar ballaaran oo shaybaarada ugu waaweyn magaalada Muqdisho ka mid a oo ilaa maxaa la dhahay lagu baaro TB-da BCR uu yaalo oo HIV-ga iyo maxaa la dhahay CB4 count wax la dhaho lagu tiriyo iyo qalabyada waaweyn ee wax lagu baaray shaybaarka ama hormoon haddii ahaalida bigag leh ultrasawno iyo raajo weyn oo casri ah uu leeyahay. Isbitaalku waa isbitaal public ah oo ay maalinkii lix boqol oo qof markay ugu yartahay usoo adeeg doontaan. Sariirihiisana waa laba boqol sideetan iyo shan bukaan. Adeegyada caafimaadka uu bixiyo oo heerka labaad lagu qiimeeyo secondary health care oo dhanna waa lacag la-aan oo dadka dowladda Soomaaliyeed iyo hay-adaha caawiya ay kafaalad qaadeen.
Waa gartay runtii faahfaahinta aada bixisay waxa ay soo koobaysaa muhiimadda guud ee isbitaalka. Marka isbitaal sidaasi muhiim u ah, doctor Cabdirasaaq, baahidiisa aada ayay u weyn tahay. Marka waxyaabaha hadda ugu badan ee isbitaalka ka maqan maxaa ka mid ah?
Waad mahadsan tahay. Isbitaalka waa isbitaal dan guud oo public ah, wuxuuna doorasho u yahay bukaanka Soomaaliyeed ee aanan awoodin inay isbitaalada lacag la-aanta iska bixiyaan. Isbitaalka duruuf adag oo culus ayuu waajahaa marxaladda hadda ah, waana duruufta kaalmo la-aanta ah. Isbitaalka waxaa ka shaqeeya shaqaale caafimaad oo takhasusyo kala duwan leh, dhakhaatiirta takhasus kale ay ka shaqeyso toban waa ka badan yihiin dhakhaatiirta kale ee tababaran ee xirfada sare lehayna ku dhawaad konton dhakhtar waaye. Dadkaas oo dhan inta mushaar qaadata ama gubna hay-ada ka qaadata ama dowladda qaadata boqolkiiba afartan waaye. Inta kale waxay ku shaqeeyaan qaab mutadawacnimo ah, soomaalinimo ah, iyo dadka hala caawiyo. Culayska ugu weyn ee isbitaalka haysta waa culayska human resourcega, shaqaalaha iyo howlwadeenka caafimaadka martini oo qaar ka mida tababaro waaweyn ay dowladda iyo hay-adaha caafimaadka siiyeen oo aqoon leh ayaa laga yaabaa in duruufta dhaqaale iyo mushaar la-aanta ah isbitaalku uu lumiyo oo haddii uu isbitaalku ka faa'iideysan waayo meelo kale u shaqa doonto. Culayska ugu weyn isbitaalku waajahay waaye. Culayska labaad, maadaama adeeg bixinta isbitaalka uu bixiyo ay tahay adeeg bixin takhasusi ah, waxay u baahan yihiin qalab baaritaan oo isbitaalka aanan oolin oo duruuf adagna bukaanadu ay kala kulmaan, sida baaritaanada raajooyinka waaweyn ee CT scan ama MRI ama echo ama noocaas oo kale isbitaalka ma yaallo. Wayna adag tahay mararka qaarkood bukaanada jiifa isbitaalka in go-aan laga gaaro qalabkaas oo maqan dartiis. Iyo waa qodobka labaad. Midda saddexaadna waa agabka supplieska wax loo yaqaano supplieska, haddii ahaan lahay reagentiga shaybaarada, haddii ahaan lahay daawooyinka, iyo haddii ahaan lahayd agabyada yaryar ee bukaanka loogu adeegay sida kaanoolka lagu suraayay iyo NGTubeka la gelinayay iyo katheterka lagu suraayay iyo maxaa yaada tubada feeraha laga geliyo qofka marku xanuunsan yahay, oo iyagana kharash u baahan oo isbitaalku culays weyn uu ku waajaho helideeda oo mar walbana lagu jiro laxdo kasto in dad la baryo ama hay-ad ama isbitaal private ah ama ganacsato ama shirkado Soomaaliyeed laga baryo inay sii wadaan, mararka qaarkoodna lagu qasbanaado in bukaanka naftarkiisa loo diro la dhaho sariirtii iyo aqoontii aan ku haynaayo alaabtan soo galo bukaanka imaada gobollo fogfog iyo baadiyaana uusan awoodin, oo markaas lagu lumiyo mar fursad qaali ah oo bukaanka ama wax loogu qaban karo ama xaalad adag. Culaysyadaas oo saddexda ah way midda ugu daran midda tahay ee bani aadanka shaqeeya ee aqoonta leh ee xirfadda leh ee aan loo awoodin mararka qaar isbitaalku uu awoodin inuu bajaaj raac iyo baabur raac kasoo bixiyo inuu mushaar siiyo iska dhaafee, iyo qalabka waaweyn ee qofka markuu imaado aqoonta leh uu u baahan yahay inuu bukaanku ugu adeego oo aan isbitaalka laga helin ama laga wada heli karin, iyo mararka qaarkood agabka daruuriga ah ee bukaanada u baahan yihiin oo lacagta iyo kharashkay u baahan yihiin dartiis la awoodi karin ayaa waxay culaadiyaasha ama culaysyada waaweyn ee adeeg bixinta isbitaalka Martini haysata.
waayo marka yuu waajib ka saaran yahay marka in isbitaalka uu baahidaasi hadda uu qabo ee degdega ah uu ka caawiyo ma dowladda gaar ahaan wasaaradda caafimaadka mise dadka soomaalida?
walaal waa mahadsan tahay. horta waajibka ugu weyn wuxuu ka saaran yahay dowladda, wasaaradda caafimaadka, isbitaalkan iskale intay karaankeeda way qabatay. waxaan rabaa in arintan very fairka ahaado. wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya waxay wakiil uga tahay caafimaadka isbitaalkan iyo isbitaalka banaadir iyo isbitaalka laasareeti iyo isbitaallo kale gacanta dowladda ay kusoo celisay, way ka shaqaysiisay, qalabkii ugu baahnaa way dhigtay. waajibka meesha maqan waa dowladda oo ay xukuumadda kamid tahay, baarlamaanku kamid yahay, oo macnaheeda yahay miisaaniyadii loo baahnaa ee loo qoray muddo saddex sano ku dhawaad saddex sano ayaan hadda ani agaasima ka ahay oo loo qaylo dhaamiyay weli lama helin, oo macnaheeda yahay waa in mudnaanta caafimaadka ee miisaaniyad ahaan isbitaalkan ay ku lamid inay helaan. waajibka koowaad, labaad, saddexaad ilaa boqolaad dowladdu ka saaran yahay. wasaaradda caafimaadku waa hay-ad farsamo isku boosishinaan ka nahay oo annaga hadda wasaaraddeenna ma ah dadka meeshaasoo ceyska waxa ujeedin wasaaraddu waa ogtahay, waana afkeenna iyo afhayeenkeenna waa noo qaylisaa. laakiin wasaaradda maaliyadda, xukuumadda, hay-adaha dowladda ee mudnaanta siiya dowladda waxyaaba ay qabanaysa ayaa la rabaa isbitaalkan iyo kuwa lamid inay ku daraan oo uu ka maarmo gacan hoorsiga. haddii la waayo oo dowladdu way dhibanta culays badan ay jiro, wuxuu mas-uuliyad ka saaran yahay shacabka soomaaliyeed ee loogu adeego. isbitaalkan waxaa lagu daaweeyey in ka badan 32,000 oo qof oo corona qabtay. waa isbitaalka keliya dadka soomaaliyeed leeyihiin oo ay u miciin bidaan. waa isbitaalka hadda ICU-diisa ay 10 bukaana jiifto oo haba yaraatee lacag iska bixin karin. private-ku way ka warqabaan, dadka magaalada Muqdisho way ka warqabaan. wuxuu u baahan yahay gurmad gaar ah, iskutashi gaar ah, iyaboo gaar ah oo xataa gudoomiyaha gobolka Banaadir uu nagu hogaamiyey uu ka codsaday dadka si uu sustainable u ahaado, si uu shaqadan aan laga maarmin la joojin karin 24 saaca jimco iyo habeen iyo xilli kasta isku mid ay tahay, maadaama uu dimand yahay, baahi dadweyne uu daboolaya uu yahay. karaanka dowladda haddii intaa uu noqdo in dadweynaha iyo dadka ay maxaa la dhahaye uu national agenda uu noqdo, waa horeyna waa ujeedinay forumyo emailii badan waa ka dhahnay, fursadan dahabigaana waa ugu faa'iideysanaa. waxaawaa kaalinta labaad ee u tahay isbitaalkan waxaa soo samatay bixiyey koronaha kasoo saaray emergency badan wax la qabtay hay-adaha caalamiga ah oo aanu mahad celinayo oo dowlad talyaaniga kamid tahay iyo hay-ado kale kamid yihiin. laakiin duruufta adduunka ka jirta, problemka ukraine ka dhacay, waxaa naga weecday projectyadii isbitaalkan kaalmeyn jiray sanad iyo 8 bilood ma aynaan helin. adduunka marka oo na kaalmeynaya ma ku eedi karno, waa u mahad celinaynaa. laakiin marka ratinka la dhahay kaalinta saddexaadii kasoo galayaan sacababiyaaga looga dhargaa dadka soomaaliyeed oo dowladooda ay ugu horeysa mas-uuliyad ka saaran tahay qayladaanta hay-adaha aan wadi jirnayna waxay noqonaysaa runtii kaalinta saddexaad. kaalintooda iyo karaankooda iyo waajibkoodana way qabteen oo hadda isbitaalka dhismahay dhisan hay-adaa dhisay, qalabka yaallo inta badan hay-adaa keenay, in badanna dowladda wasaaradda caafimaadka gaday dhisma aada casri u ah, dowlad qatar ah hadda ka dhex wado oo ilaa 3 dabaq ah oo wiishash leh oo gurmad ka degtay ICU-da ah. hay-adaha caalamiga isbitaalka kaalmeeyo waa ka codsanay waana barinay, maxaa la dhahaye, haddana waa rajeynaynaa insha allahu tacaala inay noo imaadaan.
waa garta doctor cabdirasaaq waxaa soo hadal qaaday xanuunkii COVID-19 masiibadii adduunka dhan ku habsatay soomaaliyana dabcan waxaan ognahay inay ka mid tahay dalalka ugu hooseeya xagga caafimaadka. isbitaalka aad madaxda ka tahana wuxuu ahaa isbitaalka keliya ee la tacaalaya. marka waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee kusoo maray iyo khibradihii aad ka barateen xanuunkaasi maaragtay caalamiga ah haddii aad soo koobto?
waa mahadsan tahay. runtii covidka waa sheeko dheer, waxaan ka sameynay sheekada covid iyo sheekada martina waa soo koobaa. isbitaalkan wuxuu ahaa isbitaalka keliya miciin siiyay dadkaas xanuunka uu ku dhacay covidka. wuxuu ahaa isbitaalka keliya u babacdhigay xanuunkaas. sheekooyin yaab la nagu qabsa isbitaalkan waxaan corona qabanay kaysaska iyadoo aan hal ahaan oxygen lahayn oo aan xataa aanan aqoonin oxygenka sida dadka loogu maareeyo. waxay ahayd runtii challenge aad iyo aad u adag. isbitaalka maalinkii aniga oo aan agaasima ka ahayn dhacdada covid-19 ka shaqeeya imaanayay 16 sariir oo bukaan jiif ay 4 sariir oo emergency ka taala keliya olni. waxaana noo timid maalin kamida maalmaha 70 bukaana oo aan meel jiifin aan weyni. waxay ahayd caqabad aad u culus. waxay noqotay in loo qaylo dhaansado shaqaalaha isbitaallo kale digfeer iyo maxaa la dhahaa iyo aqoonyahan kaloo soomaaliyeed uu soo gurmaday oo maalinkaas maalin ku xigta 100 sariiraa la keenay markii dadka xanuunka u taabtay. Mid waa taas jaalanjiu ahaa. Waxa aan tilmaami karo corona aan ka barana waxaawaaye waa loo sinnaay. Wuxuu ahaa isbitaalka meesha keliya Soomaali aadays diyaaradaha adduunka waa la xiray. Qofka faqiirka ah ee ka imaada IBD-da iyo qofka malaayiin doolar haysta laba sariir isku dheganaa la jiifinayay waa la sinnaa. Wuxuuna baray in xanuunka loo simeen yahay, wuxuuna baray in isku filnaanshaha ay tahay tallaabada ugu weyn wax lagu qaadi karo. Wuxuu kaloona baray caafimaadka in haddaan mudnaan la siinin musiibo noocaan oo kale ay system farajaal markuu imaaday inuu kala reebto wacna usan dadka kala reebin oo ninka lacagta lehee maanta awoodo hadduu xanuun qabto inuu diyaaradanta raaco istanbuul ka dhaco aan lagu simi doonnay. Muhiim tahay, waajib tahay, qasab tahay in caafimaadka waddanka la maalgeliyo, la dhiso, la qalabeeyo, waana laga faa'iidaystay macnaha.
Dr. Cabdirasaaq, waa mahadsan tahay. Dabcan waxaad ka mid tahay dadka xog ogaalka u ah heerarka caafimaadka guud ee waddanka, maadaama aad hadda madax ka tahay mid ka mid ah cisbitaalada ugu muhiimsan Soomaaliya. Marka maxaa ku tilmaami kartaa heerka guud ama heerka caafimaadka guud ee Soomaaliya ee xilligan?
Waa mahadsan tahay. Runtii Soomaaliya caafimaadkeeda waa runtii waxaa jirta cilmi baaris mar dhow aan soo bandhigay oo joornaalo caalami ahna lagu daabacay. Bandhigeedan runtii mar dhow uu ahaa oo la yiraahdo heerka caafimaadka ama yoolka caafimaadka loo dhan yahay qeexida waddada lagu maraayo helitaan caafimaad haqabtiran oo dhammaystiran marka af soomaaliyeeyo. Afka qalaadna waxaa lagu dhahaa runtii universal health coverage, charting the path of equitable health care services, finance and governance. waxaa waaye runtii heerka caafimaadka Soomaaliya wuxuu maraayaa runtii in heerka gaarista dadka iyo coverageka waxaa lagu qiyaasay inuu yahay 100% macnaha runtii 22. Waxaan maraynaa waddan, waxaan ka midnahay waddamada adduunka ugu nasiibka daran ee hooyo uur ku yeelato. Laba waddanaa naga hooseyso 100% ee hooyo uur yeelato waxaa ka dhintay 632 qof. 1,000 canug ee noo dhasho waxaa runtii ka dhimata maxaa la yidhaahdaa in 40 ee xoogaa oo canug maxaa ladhaha 40 canuga ka dhimata 1,000 canug aynoo dhasha. Halka adduunyada wadamada nagu soo dhow marka laisku barbardhigaayo ay heer badan naga fiican yihiin. Marka la fiiriyo xagga maalgelinta caafimaadka 1.3% ayaa Soomaaliya miisaaniyadda guud ee dowladda ay ka tahay maalgelinta caafimaad ee la helo. adduunkana wuxuu isku raacay gaar ahaan wadamada Afrika in miisaaniyadda caafimaad la geliyo wadan walba 15% ay ahaato abuja declaration oo maalgelinteena aad ay u yartahay. caafimaadka dadka cudurada raaga waxa la yidhaahdo waa ay nagu badan yihiin oo cudurada dadka laban ku dhici jiro dhiig karka, sokorta iyo wadnaha waxaa nahay wadamada ay soo korayso. ilmaha 5 sano ka yar waxay u dhintaan cuduro aad u liito. talaalka heerka uu gaaraya ma gaarsiisana 300% wax yar waa heerka talaalka. ilmaha nafaqado daran waxaa la dhahaa 38% ilmaha Soomaaliyeed way nafaqo daran yihiin. marka xaaladda caafimaad ee guud ahaan wadanka saasi u taalaa. markii guud ahaan la fiiriyo loo barbar dhigo marka 10 sano ka hor, saan aad ayaan uga liidanay. oo 10 sano ka hor heerka caafimaadka hooyadoo kale 144 qof ayaa ka dhimanaysay. ilmaha waxay ahayd 92 heerka, hadda 40 ay ka yihiin. waxaa jira hor ukac ay keeneen private sectorka 10 sano lasoo dhaafay, hor ukac ay keeneen hay-adaha caafimaadka dowliga ah oo la maalgeliyay isbitaalla kan oo kale ah. number ayay ku kordhiyeen coverageka, laakiin heerkii la rabay weli lama gaarin. hanaanka caafimaadka weli waa mid weak ah oo governancigiisa maamul goboleedyaha sameysmay daadejinta caafimaadka iyo benchmarkskii la qortay sida la rabay looma gaarin. daryeelka caafimaadka aasaasiga oo ahayd mid waajib ah oo culayska isbitaalkan iyo isbitaalo lamid inuu yareeyay ee ahayd oo MCA-yada gobollada tuulooyinka la gaaro weli waa sideedii. caafimaadka bulshada oo ahayd in la maalgeliyo oo marwo caafimaad iyo kaadir caafimaad oo bulsho oo reeguraaga iyo meelaha fogfog ka shaqeeyo oo wadanka ku baahsan in la gaaro la rabo si loo dejiyo yoolka caafimaadka loo dhan yahay weli sida heerka la rabo lama gaarin. xanuunada looga hortago tallaalada ee ka hortaga ayaa ka fiican wacyigelinta la dhahaa weli waa nagu badan yihiin oo jadeecaa loo dhintaa, difteria loo dhintaa, gowracataa loo dhintaa, nafaqadariyaa loo dhintaa, weli shubanaa weli loo dhintaa. marka yoolka caafimaadka loo dhanyahay ee soomaaliya wado tub aha soomaaliya qoratay waayo adduunkuna maxaa la yidhaahdaa uu maalgeliyey oo uu ka shaqeeyo wadamo badan oo soomaaliya la mid a ama ka agdhow xaaladeeda dhaqan dhaqaalena ay mahdiyeen soomaaliya waa waddanka keliya insurance uusan ka jirin caymis qaran uusan ka jirin oo qof soomaaliyeed oo caymisad uu kooban yahay ama inuu hay-addu shaqeeya ama mooyaane yoolka caafimaadka loo dhan yahayna waxaa lagu qeexaa qof walba inuu adeeg caafimaad heli karo asiguo aanan dareemin culaab dhaqaale qof kastoo soomaaliya ah marka maanta wuxuu dareemayaa hadduu caafimaad u baahdo haddii wadnaha laga qabto haddii keliya laga qabto haddii kansar ku dhaco culaab dhaqaale oo gurigiisu gadaa kii xoolalaa xoolihiisu gadaa reerka dhanaa culaab dhaqaale ku imaano qoys dhanaa waxaa laga yaabaa inay ku hanti beelaan hal qof si caafimaadkiisa u daryeelaan dibadda ayaa loo qaadaa waa caqabado waaweyn oo maalgelinta caafimaadka haysto marka cilmi baaristayda haddaan usoo dhaadhaco waxay qeexday wadadaas wixii lagu soo koobi lahaa
waa mahadsan tahay doctor cabdirasaaq waa u tegi doonaa su-aashaas laakiin khadka igu jira dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a waxaanan gunta kaga jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu todobaadkan marti inoogu yahay doctor cabdirasaaq yuusuf axmed agaasimaha guud ee isbitaalka martini ee magaalada muqdisho dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo
waxaa aad iyo aad aan u faraxsanahay in uu barnaamijka marti ku yahay agaasimaha ama maamulka isbitaalka weyn ee dowladda ay maamusho doctorka waa salaamaya magaciiga waa macalin ismaaciil cabdiqaadir iidle jooga gobolka hiiraan gaar ahaan degmada jalalaqsi aan joogaa martida waxaan weydiinayaa su-aal ku saabsan arrimaha caafimaadka su-aasha waxay leedahay sanadahan dambe dadka soomaalida inta badan waxay caafimaadka u aadaan dalalka dibadda ah sida hindiya iyo turkiya oo ay ku baxdo lacag badan marka si arintaas aan ugu maarmi karno oo muxuu ahay maalgashi caafimaad aan u samayn karno ma jirtaa oo talo arrinkaa ku aadan ma keeni karnaa taas ayaan weydiinayaa doctorka oo si aan ugu baaqano qarashaadka faraha badan ee ku baxaayo dibadda
dhegeystahaas wuu mahadsan yahay caafimaadka dibadda loo aado soomaaliya waa run hindiya keliya ayaa $100 million oo dollar nooga baxdaa iyo wadamada kale waxaa lagu qiyaasaa sanadkii inay soomaaliya caafimaadka dadka dibadda u geeyaan lacag $500 million oo dollar ku dhawaad waxaa looga bixi karaa marka koowaad in la dhiso kalsoonida dadkeena ay ku qabaan adeeg bixinta caafimaadka dalka marka labaadna in la maalgeliyo waxyaabaha ugu waaweynee dibadda loo aado oo kamid yahay cudurada wadnaha keliyaha kansarka iyo wax noocaas oo kalea in la maalgeliyo iyo in dadka soomaaliyeed loo hirgeliyo hanaan caymis oo ay kaga maarmi karaan inay caafimaadkooda dibadda u aadaan intaasaan kusoo koobayaa jawaabta dhegeystaha
waa mahadsan tahay haddii aan usoo dhaadhacno daraasadii aad ka samaysay caafimaadka maaragtay loo dhan yahay ama yoolka caafimaadka loo dhan yahay ee soomaaliya adigoo u soo koobaya gabagabada ayaan maraynaa natiijooyinka kusoo baxay iyo wax aad xalka u aragto wax ka qabashada ama horumarinta caafimaadka soomaaliya
waad mahadsan tahay daraasadeyda waxay samaysay waxay rasmul khariida wax la dhahayo 4 tub ayaa muhiim u ah in caafimaadka soomaaliya lagu dadejiyo loo gaari lahaa yoolka caafimaadka loo dhan yahay midka koowaad waxaa waaye in la qaabeeyo hanaanka deeqbixiyaasha caafimaadka waddankeena ay hadda ku maamulaan oo ah mid habqan ah mid teelteel ah mid wax loo yaqaano vertical ah oo ay dowladdu hagto maamusho halka sanad ku shubto ku noqoto mise mudnaanta dowladda ee u leedahay ka hortaga iyo maareynta xanuunada dadka ila ay daran yihiin qodobka labaad waa inay dowladda ayada lahaato hogaamiso caafimaadka dalka waxa keliya ku lahaan kartana waa inay dhaqaalo ku bixiso oo ay ka dhabayso conventionka ama cahdiga abuja declaration oo macnaheedu yahay miisaaniyadda caafimaadka inay ka qayb ka ahaato caafimaadka dalka oo 15% ay gaarto midda saddexaad waa in la helo caymis qaran oo caafimaadka dadka aanu waxba iska bixin karin kufargarayn kara oo procedureskiisi leh waddo dheer u baahan yahay waxaan kusoo koobayaa hirgelinta hanaanka caymiska qaran oo ay dowladda iyo shacabka iyo private ku maamulaan la heli karo qodobka afaraad ee ugu dambeeyo waa in loo weeciyo canshuurta waxyaabaha caafimaadka u daran caafimaadka in loo leexiyo oo macnaheeda canshuurta laga qaaday sigaarka jaadka caanaha substitute milk la dhahe la siiyey ilmaha maxaa lahay naaska hooyada u baahan cosmeticska wax alla wixii loo yaqaano harmful substances ee caafimaad bani aadan dhib u keena canshuurta laga qaaday in loo weeciyo kobcinta iyo kordhinta iyo tayeenta iyo maalgelinta caafimaadka 4taas rasmi dariiqa ayay cilmi baaristeeda soo koobtay mid walbana waxay ka sameysay 8-9 qodob oo ah sida ugu fudud ee lagu gaari karo iyadoo barbardhig ah ku sameeyey wadamada Rwanda, Thailand, Uganda, Tanzania iyo wadamo kale oo la mid ah Soomaaliya ama ku xaal ahay 20 sano ugu dambeeyey. Aadna waa umahadsantahay.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo ku magac dheer Jalaaluddin oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan kale oo aan jeclahay in aan u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Buqaare ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha, halkaas aad ka dhegeysaneysana waa Washington. Muhaajiriin ayaa buux dhaafiya xarumaha ay seexdaan dadka soo galootiga ah iyada oo Jarmalkana ay isu soo tarayaan mowqifkooda ka dhanka ah soo galootiga faraha badan ee waddankaasi tegaya. Warbixin amuurtaasi ku saabsan oo ay qortay wakaaladda wararka AP waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan.
10 qof oo ka kala yimid daafaca caalamka ayaa subaxnimadii hore ee toddobaadkan isugu soo baxay afaafka hore cisbitaalkii hore ee caafimaadka dhimirka ee magaalada Berlin, halkaasoo doonayaan inay magangelyo ka codsadaan waddanka Jarmalka. Dadka goobta joogay waxaa ka mid ah 2 dumar oo waaweyn oo ka yimid dalka Moldova, waxaa soo agfariistay nin dhallinyaraha u dhashay waddanka Soomaaliya, iyadoo sidoo kale ay goobta joogeen koox 5 oo dhallinyaro oo ka timid dalka Pakistan, kuwaas oo goobta ku sheekaysanayay. Waxaa daba taagnaa 2 dumar oo uur leh oo u dhashay dalka Vietnam. Dadkan cusub ayaa ka mid ah in ka badan 10,000 oo tahriibiyaal oo sanadkan magangelyo ka codsaday caasimadda Jarmalka, waxayna ku soo beegmaysay xilli Berlin ay gabaabis tahay meel ay dadku ku hoydaan, gaar ahaan kuwa soo galootiga. Xaaladdu hadda aad ma fiicna. Saska Langenberg oo ah afhayeenka xafiiska gobolka ee arrimaha qaxootiga ee Berlin ayaa ku sheegay wareysi uu bixiyey toddobaadkan, tani aad bay uga badan tahay sidii aan filaynin sanadkii hore, ayuu warkiisa sii dabadhigay. Cisbitaalkii hore ee caafimaadka dhimirka ee ku yaala xaafadda Reinickendorf ee magaalada Berlin ayaa loo bedelay xarunta diiwaangelinta magaalada ee magangelyadoonka sanadka 2019, waxaana hoy u noqday ilaa iyo 1,000 muhaajir. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in la dhigay 8 sariirood oo dheeraada kaniisad ku taala dhismaha. Intaa ka sokow Berlin waxaa ku yaal 100 kale oo xarumood oo ay seexdaan dadka magangelyadoonka, kuwaas oo baaxadoodu yar tahay. Maamulka gobolka Berlin ayaa sheegay inay ka furi doonaan garoonkii hore ee Tempelhof, xarun ay dadka soo galootiga ay seexdaan, isla mar ahaantaasina ay tahay dhowaa weyn ka sameyn doonaan. Arrintani ayaa siyaasad ka dhex abuurtay gudaha dalka Jarmalka. Xisbiga midigta fog ee Jarmalka Alternative for Germany ama AfD ayaa si guul lahay uga faa'iideysanaya habdhaqanka adag ee Jarmalka ee ku jahan soo galootiga. Codbixinta ayaa hadda ka dhigaysa in xisbigaasi uu kaalinta 2aad galo, isla mar ahaantaasina waddanka oo idil uu haysto 20% marka loo fiiriyo doorashadii federaalka ee sanadkii 2020 oo uu helay 13.3%.
Warbixintii ee qorta wakaaladda wararka AP oo uu soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan ayay taasi ahayd. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa martigeliyay shalay golaha difaaca warshadaha ee ugu horeeyay Ukraine, kaasi oo lagu talagalay in lagu hormariyo warshadaha difaaca gudaha ee dalkaasi iyada oo uu la kaashanayo soo saarayaasha reer galbeedka ah si Ukraine ay u dhisto hubkeeda. Warbixintaasi waxaynoo haya Ibrahim Xasan Daanduray.
Khudbad muuqaal ah oo uu jeediyey xalay ayuu Zelensky waxa uu ku tilmaamay madasha warshadaha difaaca ee ugu horreeya inay tahay mid aad u guuleysata, taasi oo ka tarjumaysa xiisaha soo saarayaasha hubka ee ka shaqaynta Ukrain iyo wax soo saarka Ukrain. Wax kasta oo laga maarmaan waa difaaca dhabta ah ee waddan kasta oo xora, ayuu yidhi. Wuxuuna sheegay inuu rajaynayo in Ukrain uu ka dhigo goob ciidan. Waddankeennu waxa uu noqon doonaa mid ka mid a soo saarayaasha muhiimka ee hubka iyo nidaamka difaaca tarina hadda maaha oo keliya hami ama rajo, waa wax la taaban karo oo mar hore la xaqiijiyey, ayuu yidhi Zelensky. Ukraine waxa ay ku jirtaa marxaladan oo kale ee orodka dhanka difaaca ah, marka ay aad muhiim u tahay in hore loo socdo iyadoo aan dib loo noqonaynin. Natiijooyinka ka soo baxa jiidda hore ayaa loo baahan yahay maalin kasta, ayuu Zelensky u sheegay wakiilada in ka badan 200 soo saarayaasha hubka ee reer galbeedka. Qaar ka mid ah wakiilada ayaa sheegay in ay ku dhibaatoodeen ayna u soo halgameen inay sar u qaadaan wax soo saarkooda hubka si ay u daboolaan baahida dalka Ukrain. Saraakiisha Ukrain ayaa waxaa sidoo kaleeta ay u arkaan horumarinta wax soo saarka difaaca gudaha mid kor u qaadaya dhaqaalaha, kaas oo hoos u dhac qiyaastii 3 meelood oo meel uu ku yimid sanadkii hore dagaalka awgiis. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sabtidii shalay sheegay in doorashadii deegaanka ee 4 gobol oo Ukrain ah oo uu Ruushku qabsaday la qabtay horraantii bishan si buuxda oo waafaqsan xeerarka caalamiga ah, iyo in dadka degan halkaasi ay doorteen inay qayb ka noqdaan Ruushka. Putin ayaa hadalkaasi waxa uu ku sheegay khudbad uu ka jeediyey xuska sanad guuradii 1aad ee kasoo wareegatay markii Ruushku uu la wareegay gobollada Doneski, Luhanski, Zaporozhia iyo Kherson ee bariga dalkaasi Ukrain. Putin ayaa wuxuu tixraacay guddiga dhexe ee doorashada Ruushka sheegashada in xisbiga talada haya ee dalkaasi uu ku guuleystay codadka ugu badan. Ukrain ayaa cambaaraysay labada cod ee afti ee la qaaday sanadkii hore iyo codbixintii ugu dambeysay oo ay ku tilmaameen mid been abuura, si cudurdaar uu ugu helo Ruushka in uu ku adkaysto dhulalka sida sharci darada ah uu ula wareegay sanad ka hor. Khudbadda Putin ayaa waxa ay timid kadib markii wasaaradda difaaca ee Ruushka ay sheegtay Jimcihii inay diiwaangelin doonto 130,000 oo ciidanka qasabka ah laga bilaabo Axadda inta badan gobollada dalka oo ay ku jiraan gobollada uu qabsaday ee Ukrain, taasi oo qayb ka ah ololaha qorista militariga ee 2 jeer sanadkii. 5 qof ayaa ku dhaawacantay sabtidii 2 gantaal oo loogu garaacay tuulada Madvivika oo ku taala waqooyiga bari ee xarunta gobolka Ukrain ka arrimuso ee Zaporozhia, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolkaasi Yuri Malashko. Difaaca cirka ee Ukrain ayaa waxay soo rideen 30 ka mid ahaa 40 diyaaradood oo kuwa aan duuliyaha wadana, kuwaasi oo lala beegsaday gobollada Odessa, Mykolaiv iyo Venesia, sida ay ciidamada cirka ee Ukrain sheegeen sabtidii.
Ibraahim Xasan Daanduray oo noo soo koobay warbixintii AP ayay taasi ahayd. Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu saxiixay miisaaniyad ku meel gaar oo lagu bixinayo qarashaadka dowladda muddo 45 maalmood kadib markii ay ansixiyeen labada Kongres ee dalkan Mareykanka labada aqal ah. Haddaba sida ay u dhacday codayntaasi iyo muddadii ay socotayba waxa aan ka wareystay Dr. Cabdisamed Nuur Bidaar oo isagu dhaqaaleyahan ah degan gobolka Minnesota.
Waa mahadsan tahay Zahra. Codayntaas waxay u dhacday si la filayey, taasoo ah ninka ah speakerka oo ka socda xisbiga jamhuuriga oo run ahaantii dhibaato weyn kala kulmay khudbadiisa ama xisbigiisa jamhuuriga. Inta badan xisbigiisa waa u codeeyeen, dimuqraadigu siday u dhamaayeen waa u codeeyeen. Marka si fiican ayay u baastay waxaanay ugu yeeraan continuing resolution oo dowladda fundigeeda hore u sii wadaysa 5-4 isha oo soo socda.
Waa gartay sharcigan wuxuu meel maray markii uu soo dhaafay House-ka, kadibna uu u yimid Congress-ka, kadibna dabcan uu madaxweynaha saxiixa ayuu meel mari karaa. Marka siday ugu kala codeeyeen?
Horta dhibaato weyn lagama filaynin aqalka sanadka. Waa u codeyn doonaan sidaad ula socoto labada xisbi, labada aqal oo Mareykanka, aqalka sare iyo aqalka hooseba, tiradu almost waa isleegyihiin. Xisbiga jamhuuriga 4 cod keliya ayuu dheer yahay dimuqraadiga oo aqalka hoose oo 435 xubnooda. Marka aqalka sare dhib lagama qabin, waxaa laga shakisanaa wuxuu ahaa aqalka hoose. Siday u egtahayna labada aqal way baasgarayeen, dowladdana caadiga u shaqayn doontaa.
Maxaa keena mar walbaba sanadka marka la gaaro xilligan oo kaleeto in xubnaha ka kala socda dimuqraadiga iyo republikaankuba ay si isugu eegaan oo codeynta ay ku adkaato, qarashaadka la meelmarin waayo, mararka qaarkood dowladdana loo baqo inay sii shaqeyso?
Taas waxay salka ku haysaa aragtida kala duwan ee labada xisbi ee Mareykanka jira, xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga demoqraadiga. Inta badan ama sideedaba waxay dhacdaa isqabqabsigan marka labada xisbi ay kala xukumaan laba qaybood oo dowladda ah. Maanta waxaa jira xisbiga demoqraadiga wuxuu xukumaa aqalka sare, waa madaxweyne Biden. Aqalka hoosena waxaa xukuma Republicanka ayaa xukumaa xisbiga jamhuuriga. Marka naturally waxay iska noqonaysaa wax caadi ah inay ku hardamaan maxaa noqonaya priority-ga dowladnimo, xagee la fangareeyaa iyo xagee aan la fangareyn, waa waxyaabaha isku qabsanayaan. Tanan waxay dhacdaa inta badan sanadka doorashada oo qura.
Taariikhiyan intee jeer ayay soo dhacday sidan oo kaleeto in maaragta la isku qabsado oo la meel marin waayo qarashaadka ama xataa dowladba inay xiranto oo howlihii shaqada dowladda istaagaan? Hore ma loo arkay?
Ha, waa loo arkay. Dadka taariikhaha ka faalo anugu baan actually haadir u ahaa, waxaad oran kartaa la yiraahdaa markii sanadkii 1994 ayaa xisbiga jamhuurigu aqalka hoose qabsadeen muddo dheer kadib 50 sano ama 40 sano hadda markii ma xasuusto. Waxaa markaas noqday speaker ama guddoomiyaha aqalka hoose nin oran jiray Newt Gingrich. Markaas ayaa markii ugu horreysay muddo dheer dowladda ay dhacday in xisbiga jamhuurigu ay diideen inay baas gareeyaan budgetka dowladda loogu talagalay. Wixii markaas ka dambeeyey 94-kii caaday iska noqotay marka laba xisbi ay kala xukumaan. Labadaasaan hore ugu fasiray aqalka hoose iyo aqalka cad ee looga taliya Mareykanka waxay iska noqotay caada wax joogta ah. Laakiin Bill Clinton way ku dhacday, President Obama way ku dhacday, ninka la yiraahdo George W. Bushna waa ku dhacday. So waa wax soo jireen oo hadda normalis noqday, especially marka ay doorashada dhacayso sanadka doorashada.
Waa gartay loolanka labada xisbi u dhexeeya ee demoqraadiga iyo republikaanka maadaama arintan ay sal u tahay oo inta badan ay dhacdo, ma jirtaa cid dhexe oo labadoodaba aan ahayn oo suuragal ka dhigi kara in howlahan oo kaleeto aysan dhicin ama muranka noocan ku saleysan ee siyaasadeed uusan imaan?
Walaahi sida taa ku dhacdo waa adag tahay. Waddankan waa wadda sharci, waxayna ku dhisan yihiin shuruuc ay 400 sano ay soo dhisteen. Sideedaba budgetka waxaa keena oo baasgareeya aqalka hoose oo Mareykanka. Marka dastuuriyan ayagaa u leh xaq inay keenaan, madaxweynuhuna wuxuu samayn karaa waxa loogu yeero maaragtay proposal. Laakiin budgetku wuxuu ka imaanayaa meesha la yiraahdo aqalka hoose. Marka xisbi maadaama aysan jirin qolo kale oo maanta awood leh ama xisbi saddexaad, waa un labadooda xisbi. Laakiin dhibaato ayaa jirta muddo dheer hadda sanoyinkii ugu dambeeyey, taasoo ah xagjirada labada xisbiba ayaga ayaa awooddiisii qaadanaya oo dhexdhexaadkii ama dadkan ugu yeerno moderate-ka labada xisbiba waa sii yaraanayaan. Dhinaca demoqraadiguna dhinaca bidixiga ayaa aada usii badanaya. Dhinaca republicankana waxaan oran karnaa ragga xagjirka oo midigta ah oo Donald Trump reerihiisa ayaa aada usii badanaya.
Waa tahay Dr. Cabdisamed Nuur Xasan Looyaan ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee Minnesota iigu waramayay xaleeto. Halkaasi aad ka dhageysaneysana waa Washington. Markana dhinacii heesaha oo aan guud ahaanba idaacaddeennan uga sii tegi doono waa Sahre Cabdi Axmed iyo bahda v o edo idinla intaynu mar kale ismaqli doonno, isma dhaafno.
Ilmu kuni ahaa.